Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké odpoledne z vltavského studia vám přeje Ondřej Bambas. Vítejte u dalšího Art Café, posledního únorového vydání, které nám připadlo na velice teplý. Dneska se podobně jako včera vyšplhá rtuť teploměru nad 15 stupňů, velice teplý den. Pokud budete mít večer čas a zamíříte třeba i někam do města na místo přírody, budeme tu mít pro vás několik kulturních tipů. Jeden z nich bude dokonce předmětem dnešních rozhovorů s mými hosty, kterými jsou dvě umělkyně. Jejichž díla můžete ode dneška vidět v hlavní budově Národní galerie.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dnes večer v 7 hodin otevře své dveře Národní galerie v Praze, aby představila návštěvníkům výstavy nadcházející sezony. Letos bude pozornost upřená zejména na fotografii, a to v několikerém podání. Páté patro veletržního paláce totiž obsadil spolek 400 ASA. Vedle fotografií sedmi předních fotografů, kde nechybí Antonín Kratochvíl, Tomky Němec nebo Karel Cudlín, budou moct vidět lidé v galerii taky výstavu nazvanou Místo rodiny mladého umělce Viktora Dedeka, studenta Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. A svůj prostor pravidelně dostává v Národní galerii taky Moving Image Department. Pohyblivý obraz se zvukem v 10. vydání zastupuje tentokrát Adéla Bebanová, Adam Curtis, Jan Šerých a Daniel Pitín. Všichni umělci mají letos jedno společné téma – podle skutečných událostí. Tohle všechno můžete vidět ve Veletržním paláci a pokud zamíříte na dnešní volně přístupnou vernisáž, možná potkáte i jednu z vystavujících umělkyň, Alžbětu Jungrovou, kterou teď vítám u nás ve studiu. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Alžběta Jungrová začínala jako fotografka pro přední české deníky, jistý čas taky žila v USA nebo Velké Británii a velký čas strávila na cestách, kde se věnovala zejména fotografiím dokumentárním a reportážním. Možná jste sami viděli její snímky z Bangladéše, ze skládky odpadu v Kambodži nebo obrázky indiánských kmenů z kolumbijských džunglí. A za svou práci obdržela taky cenu Czech Press Photo nebo cenu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. To všechno už se zdá být ale v současnosti tak trochu minulostí a teď se soustřeďuje na uměleckou stránku fotografie. To je asi ve zkratce Alžběta Jungrová, jedna ze sedmi členů spolku 400 ASA, který vystavuje ode dneška v Národní galerii. A já se na úvod zeptám, 400 ASA, to odkazuje na citlivost snímků, je to jedna ze sledovaných vlastností fotografie, jestli můžete možná trošku říct třeba v porovnání s ISEM, které je o něco známější díky digitálním fotografiím a vysvětlit možná ten rozdíl těch jednotek pro mě jako amatéra.
Tak tady jenom vlastně rozdíl mezi ISEM a ASA je v názvu označení, zkrátka jinak zůstávají ty hodnoty stejný pro oboje. My jsme 400 ASA zvolili, protože to bylo v rámci analogu se používalo tohle označení a my všichni jsme začali s fotkou a vlastně docela dlouhou dobu pracovali s tím, ještě na filmu, tudíž jsme se rozhodli použít filmové označení.
A ještě v současnosti pořád pokračujete v práci s analogem, nebo už se to různí? A třeba, co budeme moct vidět na té výstavě ve Veletržním paláci, tak to jsou analogové fotky, jestli můžete mluvit i za své kolegy.
Můžu určitě i mluvit za kolegy. U některých ano, to jsou věci, které jsou ale naskenované a digitalizované. Vlastně s tím jako čistým procesem analogovým už asi nepracuje nikdo z nás v současnosti. Ale v rámci toho, že to je v rozpětí 30 let, ta výstava se zabývá 30 lety po pádu železné opony, tak určitě tam ještě spoustu věcí na film focený bylo.
A když se vrátím ještě k tomu vašemu názvu 400 ASA, k té citlivosti snímků, tak tam se řeší často zrno a šum, což jsou věci, které možná úplně ne každé fotce lahodí, ale myslím, že u té dokumentární fotky se to dá i přehlížet. A funguje to i u té jiné formy fotografií, třeba když fotíte v současnosti nějaké komerční zakázky, jestli si tam můžete dovolit nějakou zrnitost?
U komerční fotky naopak se snaží člověk dosáhnout toho efektu, že tam to zrno vidět není, na rozdíl od těch černobílých věcí, které jsou umělecké nebo jsou dokumentární, kde to zrno hraje velkou roli a dodává tomu tu atmosféru nebo hloubku. Tam se pak pracuje ještě s různýma typama filmů, vlastně nebo pracovalo se, který zase některý byly kontrastnější, měkčí, takže tam se dalo tímhletím umocnit spoustu emocí.
My už jsme některé členy tohoto spolku zmínili. Jestli byste ve zkratce mohla představit možná, jak vůbec došlo k založení, protože vy fungujete necelý rok a teď už máte hlavní výstavu v Národní galerii, což mi přijde jako velký úspěch.
My jsme z toho všichni nadšený samozřejmě. Ten spolek, my o tom vlastně v průběhu, já vlastně se všema klukama, který jsou se mnou v 400 ASA, se známe vlastně několik desítek let, bych řekla. Takže a začali jsme o tom mluvit posledních pár let, tak jako, že by byla dobrá nějaká skupina, že vlastně tady nic takového neexistuje. Takže postupně vlastně mě s tím oslovil Honza Dobrovský, který oslovil i Tomkyho Němce, to pak jsme začali řešit dohromady, pak jsme každý vlastně přivedli někoho, já jsem oslovila Antonína Kratochvíla, protože s ním se znám 18 a takhle postupně se to nabalovalo, až vzniknul ten základ těch 7 lidí, který předpokládáme, že se bude časem rozšiřovat určitě.
A existuje ještě nějaké pojítko, že kromě toho, že se znáte a vlastně asi všichni se dáte zařadit mezi přední české fotografy?
No tak žijeme tady na vlastně vesnici, já tomu říkám malej rybníček, takže ono, my se známe všichni, tady to bylo prostě, že se to, já jsem se u Tomkyho Němce učila zvětšovat v komoře, když mi bylo 12-13. Honzu Mihalička znám od dětství, takže tam ta návaznost vlastně, my jsme potřebovali, aby nám to sedlo lidsky, jak fotograficky, tak i lidsky, aby jsme byli schopní se mezi sebou domluvit, takže samozřejmě je to postavený na bázi profesní, ale i kamarádský.
A vy jste jedinou ženskou zástupkyní v tom spolku. Berete to jako výhodu nebo...
Beru to jako výhodu, kluci jsou na mě samozřejmě strašně hodný, protože jsem jediná ženská, prosadím si většinou víc věcí, protože mají takový ten přístup, že jsou na mě měkčí, než sami někdy mezi sebou, ale ono, když se to veme, tak v tom dokumentu nebo v dokumentu těch ženských, který to dělají takhle dlouho, vlastně já se tím fotkou živím 22 let, tak zase je opravdu jenom pár, tudíž my samozřejmě zvažujeme, já si tam samozřejmě chci přitáhnout ještě nějakou partěčku, která zase bude stát proti těm chlapům se mnou, ale ono jich tolik není.
A vy zastupujete tu mladší generaci. Existuje teďka nějaká nastupující generace, právě třeba jestli máte vyhlídnutou nějakou fotografku, kterou byste tam ráda dostala do spolku?
Já samozřejmě nějakou vyhlídnutou mám, ale je to spíš ta starší generace.
Vy vybočujete i u té aktuální výstavy. Říkala jste, že máte možnost si uzurpovat nějaké právo, tak tady u té výstavy se vám to podařilo, že všechny ty série jsou černobílé, kdežto ta vaše burleska je barevná. Tak jak se vám to podařilo?
No, já myslím, že kluci s tím trošku počítali, že budu tím, že jsem nejsem úplně nejmladší, Martin Wagner je ještě mladší než já, ale že budu tlačit ty modernější směry v tom dokumentu, nebo že budu ten zástupce té generace po nich. Takže samozřejmě, a že nechceme se vyhraňovat jenom jako skupina, která fotí černobíle. Ten dokument samozřejmě funguje v barvě i v ČBčku, takže kluci, ale samozřejmě tady jsme narazili, ale pro mě zrovna ten soubor té burlesky, který jsem se rozhodla vystavit v tomhle tržáku, na této výstavě, je o tom, že tam ta barva je vlastně nedílnou součástí, to je... Ta burleska je vlastně někde na hranice kýče, je krásy, je to svícený barevně, ty kostýmy, je to o všem tomhle. A kdybych tomu sebrala barvu, tak seberu vlastně půlku té výpovědní nějaký hodnoty nebo půlku té atmosféry. Takže samozřejmě na začátku byly návrhy, aby jsme to dali do ČBčka a zase tím, že jsem ta ženská, že ty kluci jsou na mě měkčí, tak jsem si prosadila barvu.
A výběr, že zrovna tady budete vystavovat burlesku, tak jste o tom měla jasno od začátku, nebo bylo ve hře několik dalších sérií?
Ve hře bylo samozřejmě strašně věcí a člověku to jede hlavou, teď stojí v té konkurenci, která pro mě je obrovská, pro mě většina členů 400 ASA byly ikony už od dětství, takže to, že najednou jsem postavená do stejné řady s nima a že jsem konfrontovaný ty věci, je samozřejmě bylo strašně náročný a já si hrozně vážím, že jsem součástí téhle výstavy, takže samozřejmě samozřejmě ten tlak je obrovský, tudíž člověk vybírá a přebírá a měsíce se stresuje. A teď jsem se před pár dněma probudila uprostřed noci a udělala jako s hrůzou, že jsem udělala strašnou hloupost a že jsem měla vybrat úplně jiný soubor. Takže nejen, že jako vlastně ještě doteď jako pochybuju, nebo vlastně člověk furt řeší, že to mohu udělat jinak, ale ano, v jeden moment jsem se rozhodla, že to bude ta burleska. I tím, že je to jiný, je to takový odlehčení vlastně podle mě celý té výstavy, je to hodně ženský a je tam ten ženský element, takže to byly důvody asi proč.
A co pro vás ta burleska znamená?
Pro mě je to nějaký návrat k ženskosti, k takový té ženské eleganci, která se trošku v naší společnosti vytrácí a nějakým způsobem se v té burlesce se ty holky vrací, je vidět, jak vlastně ta ženskost je důležitá, jak vlastně i pro ty ženský samotný, aby se cítili dobře, takže já jsem vlastně šla po tomhletom tématu.
A jestli si to dobře pamatuju z jednoho rozhovoru, vy jste zmiňovala, že ta burleska byl možná nějaký částečný útěk nebo odlehčení od těch témat, kterými jste se zabývala. A sama jste se jak dostala do tohoto prostředí? Čím vás to oslovilo?
Já myslím, že to byl kamarád, který vlastně založil tuto českou burleskní scénu, David Jan, který mi říkal, přijď se podívat, my budeme teď dělat takovou novou show někde v baru vlastně. Takže a mě samozřejmě jako fotografku zajímá jakýkoliv témata. Já jsem byla na jednom z první vystoupení holek, ještě opravdu jako v takových barových podmínkách, kde se převlíkali za nějakou plentou. Říká, že to je skvělý. A teď to už byly doby, kdy se kouřilo v tom baru a ty holky tančily mezi těma lidma. Říká, to chci fotit. To je prostě jako vizuálně jako strašně hezká věc. Začala jsem chodit každý pátek tenkrát do té backstage, kam jsme se nevešli, že? Kde prostě plenta a my tam narvaných strašně lidí, já jsem hrozně překážela. No a časem samozřejmě jsem se stali kamarádkama s holkama, takže člověk najednou se dostává blíž, což u toho dokumentu je strašně důležitý. A já samozřejmě ten přístup nebo jakoby těm ženským jako bude jiný vždycky, když budu fotit backstage já, než když tam bude chlap, takže holky byly taky nadšený, že vlastně to chci dělat. No a takhle spolupracujeme vlastně už 7 let.
Sama jste se dostala na pódium, vyzkoušela jste si burlesku?
Jednou jo, bylo to hodně vtipný a vlastně to bylo, nepřišla holka, která dělá takový křoví a David říká, dělej, převlíkej se, budeš na scénu. A já, než jsem vůbec o tom začala přemýšlet, tak jsem tam stála v tom šíleném kostýmu s parukou teda na hlavě a teď se otevřela, nebo přestali jsme před tou oponou ještě s druhým křovím vedle mě a já říkám, prosím tě, co mám vlastně jako dělat? A ona říká, koukej se na mě a opakuj, co dělám já. A teď se dostála ta opona, ona tam začala vytvářet nějaký šílený krásy, takže já jsem tam opravdu stála jenom takhle jsem jako se usmívala a točila jsem rukama. Ale byl to zážitek určitě a člověk má radost, že překročí sám sebe vlastně to, co by mě v životě nenapadlo, že se mi může stát, tak vlastně i sám sebe posouvá někam dál.
A právě o tom ta burleska asi je.
Určitě.
Nějakým způsobem posouvat svoje hranice a člověk, který možná by se na tom místě nikdy neviděl, tak se dostane do té situace a dodá mu to i nějakou odvahu a
sebevědomí a nebát se.
Ano. A vy jste pro Deník N v nedávném rozhovoru zmínila, že při vaší minulé výstavě, kdy jste nechala díla jako stírací losy seškrabávat ty návštěvníky, že příště budete vystavovat radši normální černobílé fotky 50x70 v rámu.
tak to se mi podařilo, nejsou černobílí úplně, ale samozřejmě teď s odstupem zase říkám, no a teď už jsem vymyslela lepší nápad a ještě upgradeuju celý nápad se škrábáním a udělám si to ještě trošku složitější. Ono je to vždycky, člověk po těch vernisážích je strašně vyčerpaný, vlastně dá do toho strašně práce, emocí a sám sebe, tudíž pak já zítra určitě nebudu chtít slyšet o žádný výstavě, ale za 14 dní, za 3 týdny, až se z toho vyspím, odpočinu si, tak začnu vymýšlet něco dalšího.
A jaké jste měla odezvu na tu výstavu Po noci přijde ráno? Že ten prvotní nápad mi přijde úplně fantastický, ale je to taková jednorázová akce.
Tak určitě jako nebyl nápad, to byl šílený, protože já jsem žila celou dobu v domnění, že to pošlu do nějaký tiskárny a tam je to přikryju tou stříbrnou vrstou, kterou ty lidi budou seškrávat. A pak jsem zjistila, že vůbec, že se mi vysmáli, že ve velikosti 1,10 m x 1,70 m mi to nikdo nepřestříká. Takže já jsem strávila měsíc doma tím, že jsem zkoušela různý typy sprejů a podložek a nechávat zaschnout. Takže můj byt vypadal úplně šíleně, všechno bylo posprejované, abych já zkoušela, z čeho to jde seškrábat. A pak jsme to 3 dny sprejovali vlastně, víceméně skoro non-stop, a to mi pomáhali ještě 2 kluci, protože pak jsem zjistila, že každá ta věc musí mít 7 vrstev, každou různě rozloženou, jinak zaschnutou, jiný typy sprejů, aby to vůbec mělo ten efekt toho škrábání. Takže ten nápad byl skvělej, ale kdybych věděla, že to takhle těžko proveditelný, že to není prostě, jako pošlu to do tiskárny a vrátí se mi to, tak bych asi vůbec do toho nešla. Což někdy jsou ty výzvy skvělý, že člověk něco řekne a pak to musí udělat. Tak to byl tenhle ten případ. A pak ta radost těch lidí, ono to bylo hrozně emotivní vlastně v rámci té vernisáže, kam ty věci jsou nějaké moje jako deníky nebo moje vyrovnávání se s dospělostí a s tím, co jako zrovna teď prožívám. A vlastně to, že vlastně ty kamarádi, kteří pak na tu vernisáž přijdou, jsou součástí toho mýho deníku a vlastně, že můžou se podílet na tom vzniku. A na nich bylo vidět od malých dětí až po starý lidi, jak je to vlastně všechny bavilo a škrábali a měli z toho radost. A já jsem pak zase druhý den měla radost, když jsem přišla do té galerie a viděla jsem tam ty vzkazy, které do toho napsali, obrázky, které tam nakreslili, co se škrábali. Co. Takže vlastně ta interakce pak byla jako neuvěřitelná.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve studiu je se mnou stále Alžběta Jungrová. Nově nám tu taky přibyla další z umělkyň vystavujících ve Veletržním paláci, součástí nové výstavy nazvané Podle skutečných událostí oddělení Moving Image Department je i film Adély Babanové Neptun. Hezký den, Adélo.
Dobrý den.
O vašem snímku a instalaci si řekneme víc za chvíli. Já bych teď využil toho společného času, kdy tu máme 2 zástupce nově zahájené sezony Národní galerie. Jedním z témat, které dnes totiž ředitel galerie Jiří Fajt představil, je i nová podoba Veletržního paláce. Budova ze 20. let minulého století má za sebou bohatou historii, bohužel taky 90 let, které se na stavbě podepsaly. Proto je dnešním dnem vyhlášena architektonická soutěž, z níž by měl pravděpodobně do konce letoška vzejít vítěz, který navrhne potřebnou rekonstrukci. To je otázka několikaletého procesu. Nicméně už teď to vyvolává diskuzi, jak s tímto prostorem naložit a jak se jeho proměna může dotknout budoucnosti vystavování umění u nás. Proto bych se zeptal vás, jakožto umělkyň, které teď máte přímé dočinění s touto institucí, s touto konkrétní budovou, jak na vás působí Veletržní palác? Jaká je pozice možná tohoto místa v pražské, potažmo i české galerijní scéně? Tak Adélo, začnete?
Já myslím, že čím dál lepší má pozici, že prostě to je instituce, která začala fungovat. A za posledních pár let tam bylo hodně dobrých výstav a mě se teďka konkrétně vlastně dotklo vlastně to, že jsem byla začleněna, nebo ty věci byly začleněny do Moving Image, což je série výstav, která běží už právě několik let. Jsem za to prostě strašně ráda a po téhle stránce to za mě prostě dobře funguje.
Film Neptun byl představen taky na nějakých festivalech. Máte pocit, že má místo v galerii? Nebo je to více právě snímek na velká plátna v kinech, například festivalů?
Já jsem, vlastně měli jsme možnost zažít obojí. Obojí je za mě úplně skvělý, protože s tímhle záměrem to bylo vlastně natočený, vyrobený. Měla jsem cíl vlastně vystavovat to jak v galeriích, tak to zkoušet i na filmových festivalech. V kině to je úplně jiný zážitek, než třeba teďka na výstavě a za mě to je úplně jako rovnocenná zkušenost. V kině je to prostě, to začne, skončí, má to prostě úžasný zvuk a ta pozornost je tam koncentrovanější. V galerii to zase prostě je důležitý ten kontext, ve kterém se vystavuje, takže jsou tam i jiná díla, jako vlastně dneska uvidíme a je to stejně tak zajímavý.
Alžběto, co vy a Národní galerie, potažmo Veletržní palác?
Tak já jsem samozřejmě nadšená, že jsme, ale Veletržní palác nevystavoval fotku, myslím, že to se zahájilo až teď s naše výstava a před náma byl Koudelka, takže to si myslím, že byla první taková samostatná velká fotografická výstava v Letržním paláci. Já jsem naprosto přesvědčená, že fotka patří do galerii, že je to součást umění A my jsme trošku bojovali samozřejmě s prostorem. My jsme v té malé dvoraně v pátém patře a tam vlastně, když si to prohlídnete, tak tam nejsou zdi. Nebo jsou tam zdi ty vnější, ale tam jsou okna, tudíž my jsme tam vlastně museli vystavět takový panely oddělený, aby jsme to měli vůbec kam běžet. Na jedné straně teda a na druhé jsme udělali videoprojekci. Takže samozřejmě dispozičně to úplně třeba pro nás jako na fotografickou výstavu ideální nebylo. To, co jsme tam museli vestavět vnitř, bylo docela náročný. Máme skvělýho architekta, který se s tím popral naprosto bezvadně a to asi uvidějí návštěvníci večer.
Já doplním, že Josef Moucha, kurátor této výstavy, dnes zmínil právě, že fotografie, cituji, fotografie není hostem, ale je pravidelně zahrnuta do programu Národní galerie. Takže dnes to oficiálně potvrdil, že opravdu bude součástí i v budoucnu, že se s ní počítá. A myslíte, že v českých galeriích má fotografie a film dostatečný prostor? Nebo je to právě něco nového, co tady možná třeba Národní galerie se snaží zavést jako běžné?
Já si myslím, že ve Veletržním paláci tam budou teď běžně v tom pátém patře, kde jsme my už po nás následovat jenom fotografické výstavy, tudíž ano, snaží se, určitě zahrnují. Myslím si, že venku je to naprosto běžný, že ta fotka je součást velkých galerií a výstav.
I když se dostaneme mimo Prahu?
Tak pořád jsme, já jsem teď myslela v zahraničí, v Čechách. Já si myslím, že jsme v začátcích.
Jsme v začátcích.
Nebo doufejme, že jsme v začátcích.
Vy máte totiž zkušenost i ze zahraničí, právě z velkých galerijních prostor, například Sači.
Ano, a tam to funguje naprosto běžně. I když já jsem, myslím, byla před těma 10-8 lety, to bylo poprvé, kdy oni zahrnuli fotografii do této soutěže. Takže ono to taky nebylo úplně tak asi běžný. Já teď beru těch posledních 15 let, kdy já vlastně s tou fotkou nějakým způsobem funguji, ale Sači podle mě to byl první ročník, kdy byla fotografie součástí soutěže. To byl umělci do 35 let jsem tenkrát vyhrála.
Na druhou stranu se zeptám, existují tady lidé, kteří jsou dostatečně vzdělaní a možná šikovní na to, aby právě představili ty fotografie tak, jak mají vypadat? Protože většinou spolupracujete asi s nějakým kurátorem, se člověkem, který to má na starosti. Tak jedna věc je nějaká architektonická stránka, jestli tady máme prostory, které jsou dostatečně velké a osvícené, a potom teda i lidi, kteří by to dokázali správně pojmout. Adélo?
Tak těch kurátorů tady pár máme v skvělých, jako docela jména, které jsou uznávaný i venku, takže já bych nepochybovala, že určitě na začátek, než se to rozjede takovým, že budeme potřebovat mnohem mít, tak určitě pro teď tady ty kurátoři jsou. To zase není jich potřeba 50, že pár, stačí pár, který budou dobrý. A ty máme.
No a vlastně pro tu videoinstalaci naopak potřebujeme temné prostory a ty se prostě dají postavit. A zase díky dobrým architektům tady musím zmínit Tomáše Svobodu, který dělá právě Moving Image v Národní galerii a udělal tam vlastně jako něco neuvěřitelného. Vlastně překutal ten prostor tak, aby tam mohlo být v podstatě 7 projekcí, jestli se nemýlím, takže z haly, která je nějakým jako způsobem vlastně neforemná a těžko uchopitelná, je tam hrozně moc dveří a schodů a bílý strop, tak vlastně udělal několik blackboxů, kde běží videa, kde je vlastně jako skvělý zvuk a skvělý obraz a ten zážitek je prostě strašně kvalitní vlastně z těch projekcí, takže jakoby prostory jsou asi architektní, jsou a jenom je to prostě finančně hodně nákladná věc, takže je skvělý, že ty instituce do toho vlastně jdou a investují do toho peníze.
Dnes Jiří Fajt zmínil, že neví, nakolik bude vyčíslená celková rekonstrukce, nějaký odhad, ale velice hrubý je 3 miliardy, což se uvidí, jestli bude platit. Ještě se vrátíme k tomu Veletržnímu paláci. Myslíte, že je to prostor, který by měl nějakým způsobem fungovat odděleně, když se budeme bavit o galerii, od té zábavy, nebo by se to mělo naopak vrátit do těch 20. let, kdy to fungovalo jako multifunkční prostor, kde je kino, kde je kavárna, restaurace a zároveň tam můžeme potkat i další formy výtvarného umění?
Já si myslím, že tady budeme obě naprosto souhlasit s návratem do těch 20. let. To by mělo fungovat jako nějaký multifunkční prostor, kde se lidi můžou potkat na oběd a pak si jít podívat na výstavu a koupit si knížku a odejít vlastně úplně jako saturovaný a spokojený domů.
Což bude vlastně i v případě dnešního večera při grand openingu, kdy se v rámci té vernisáže představí taky Katarína Grosse ve spolupráci s hudebníkem Štefanem Schneiderem a zahraje taky skupina Vložte kočku nebo Tom Holič. Tudíž se propojí Studio Hrdinu s Veletržním palácem z Národní galerii. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Alžběto, já vám moc krát děkuju za dnešní účast v našem Art Café.
Já moc děkuju a těším se večer.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Alžběta Jungrová už nás opustila, ale ve studiu je se mnou pořád Adéla Babanová. Ještě jednou krásné odpoledne.
Hezký den.
S dovolením bych vás teď krátce představil. Vy jste absolventkou pražské AVU, ateliéru nových médií 2, grafické tvorby 2 a konceptuální tvorby. Pracujete hlavně s krátkometrážními filmy, které se pohybují mezi videoartem a filmem, a vaše práce byly k vidění vedle pražské Národní galerie taky ve Varšavě nebo Tallinnu a představila jste se rovněž divákům na filmových festivalech v Karlových Varech, Jihlavě nebo v Barceloně. Teď na nové výstavě nazvané Podle skutečných událostí máte v takovém krásném minisále s jednou koženou pohovkou promítaný snímek Neptun. Tak jestli byste ho mohla možná krátce představit, bych to nechal na vás.
Tak film Neptun jsme natočili před 2 lety a nechali jsme se inspirovat skutečnou událostí z roku 1964, která se odehrála na Šumavě, kdy tehdy státní bezpečnost nechala potopit na dno Černého jezera 4 bedny, aby je pak před zraky kamer československý televize objevila v uvozovkách. Měli ukrývat údajný vlastně nacistický dokumenty a ty byly potom záhy představeny na tiskové konferenci ministrem vnitra Lubomírem Štrougalem. Ta akce samozřejmě byla součástí mystifikační kampaně zacílený na západní Německo. Bylo to opravdu vlastně uprostřed studené války a vlastně samozřejmě cílem bylo jak tedy asi posílit samozřejmě jako vliv československé státní moci, ideologie, tak poškodit skutečně ještě bývalý nacistický vůdce, který tehdy ještě vlastně byli v politice nebo byli vlastně měli zastávali důležité funkce na soudech, v politice, na úřadech. Blížila se tehdy promlčecí doba válečných zločinů, mělo k tomu dojít v roce 65 a vlastně díky téhle kampani, která byla úspěšná, se povedlo tu promlčecí lhůtu odložit o 5 let. To znamená, že vlastně byly opravdu trestně stíhaní váleční zločinci. My jsme se tímhle s tím původním příběhem nechali jenom inspirovat, ale v tom filmu jsou použitý skutečný archivní materiály, které se té akce Neptun týkaly. Koprodukovali jsme to s Českou televizí, která vlastně ty archivní materiály sama natočila, takže vlastně měli jsme v podstatě jakoby možnost to použít až zneužít a zneužili jsme je ve prospěch vlastně fiktivního příběhu. My jsme zaměnili ten obsah beden za něco trochu jiného, ale stejně tak senzačního, jako mohly být nacistické dokumenty.
Myslím, že slovo zneužít je velice na místě. Vy jste využívala pramenu ať už té Československé televize nebo Českého rozhlasu nebo ČTK. Kam jste se snažila tímto filmem nějakým způsobem ten příběh dostat? Jaká je ta rovina? Protože vy jste ten film posunula trochu.
No, tak ta rovina je taková samozřejmě jakoby více metaforická, než že by šlo o nějaký realismus, jde vlastně o symboliku té akce tehdejší, ale i toho, co se, dejme tomu, děje dneska s informacemi, tomu, jak, s tím, jak se vlastně šíří, jak se dají zneužít, jak vlastně žijeme ve světě, kde dezinformační kampaně zuří a je těžký si někdy vybrat, poznat vlastně, co je fikce, nebo vlastně je jaksi ta hranice mezi tou realitou a fikcí velmi křehká. Myslím, že ten film je trošku i o tom, ale i je trošku i o tom vlastně zneužívání a manipulaci lidí, veřejného mínění, toho, co se tady dělo, co se v nějaké míře děje do dneška ve světě, ale tehdy to byla vlastně taková jako přímá zkušenost našich dějin vlastně. S tímhle jsme tady žili a v tom jsme jakoby vyrostli někteří.
A jak hluboko jste musela kutat v těch informacích, abyste získala nějaký ucelený možná obraz, právě který jste schopná převést do své roviny vyprávění? Protože zase vy využíváte nějaké penzum těch informací, které možná ale nejsou zase kompletní, využíváte jenom určitých pohledů?
My jsme se ponořili s mým bratrem Gianem, který psal scénář do těch archivů skutečných k operaci Neptun, který vlastně má archiv bezpečnostních složek, a zároveň jsme ještě požádali o pomoc pana Zeithamla, Petra Zeithamla, historika, který vlastně tu kauzu studoval a zabýval se jí jednu dobu, a vlastně jsme vybírali ty věci, které jsou nosné jaksi pro ten náš příběh samozřejmě. Už v tom je jakoby ta selekce je jako manipulativní velmi. Takže jsme opomněli samozřejmě spoustu důležitých postav, které tehdy tam jako figurovaly. Především to byl štáb Československé televize, vlastně redakce Zvědavé kamery, která ty filmy o jezerech tehdy točila a kterým se to tehdy stalo, že vlastně objevili ty bedny a byli v tom nevině a věřili tomu. Spousta těch lidí vlastně, nebo snažili jsme se kontaktovat nějaký potomky vlastně toho štábu, ale buď nám teda někteří dali laskavé svolení, že můžeme vlastně jaksi ten příběh použít, anebo jsme je prostě už nedohledali. Opomněli jsme spoustu lidí záměrně, protože prostě jsme potřebovali dostat, nebo Gian z toho vlastně vytáhnul opravdu nosné prvky, které ten příběh posouvaly a dostávaly právě do té symbolické roviny, kde prostě jde o nějaký souboj lži a dejme tomu jako touhy po pravdě. Jsou tam vlastně dvě hlavní postavy. Takhle jsme to vlastně zredukovali.
Dokázala byste říct nějaký konkrétní příklad ze současnosti, který vám možná připomíná operaci Neptun? Jestli se tu něco takového děje?
Asi ne takhle jakoby masivně. Těch událostí je strašně moc a jsou to takové drobnější věci, ale možná skládají takovou jako mozaiku, takový obraz o tom, že se vlastně něco takového děje.
V čem má divák, který navštíví Veletržní palác, výhodu, než když zajde například na projekci do kina nebo si pustí film doma, podle vás?
Tak především má výhodu, že tam nejsem sama a že toho uvidí víc, že tam je prostě nálož dobrých věcí.
Ale dostáváte největší prostor.
Ale myslím si, že prostě je to zase jiný kontext, že prostě se nebavíme jenom o obsahu a o tom, jaký to má, jakoby, jakou to má třeba filmovou formu, ale že najednou jsou tam, že je to prostě v kontextu výtvarného umění, že tam jsou další umělci, kteří pracují s found footage nebo s historií, s kolážovitostí, s pamětí, a že prostě dostane opravdu plnou nálož informací a věmů.
Což je příklad asi Adama Cortese, který je dalším z vystavujících, nebo Daniela Pitína. Vy se znáte například s Janem Šerých? Myslím, že vy tam máte nějakou podobnou paralelu v návu.
Známe se určitě s Janem Šerých, prostě sice je o něco starší, ale vlastně tak víceméně jako on je velmi výrazný umělec na české scéně, nejen české scéně, a známe se všichni.
Co byste řekla, že vám dává nejvíc nějaké to umělecké zázemí, kterým jste prošla, že jste měla možnost si tady vystudovat ty tři zmiňované ateliéry NAVU?
Zase je to prostě asi šíře toho kontextu. Já jsem potom třeba zkoušela se přihlásit na AVU, na FAMU, zkusit si jakoby režii filmovou a vlastně mě tam nevzali. Já zpětně si říkám, jak je skvělý, že mě tam nevzali, že jsem prostě měla možnost těch studií na AVU, protože prostě cítím se, že mnohem víc patřím do výtvarného umění pořád, než někam do filmu, kde jsem vlastně pořád jakoby amatérka hrozná. Prostě tam je ta možnost cestování a sledování výstav v zahraničí ve světě je prostě velká a je to něco úplně jiného, než dělat vlastně jenom jakoby třeba film, i když si myslím, že to je můj velký handicap, že jsem jako to nestudovala, že to vlastně neznám.
A sama se víc zajímáte o film anebo ten galerijní prostor?
Asi mnohem víc o galerijní prostor. Jako pořád jsem opravdu, pořád začínám v tom filmu.
Říká Adéla Babanová, děkuji moc krát.
Děkuji taky.
Já vás ještě jednou pozvu do Veletržního paláce, kde dnes začíná nová sezóna Národní galerie v oddělení Moving Image Department s pořadovým číslem 10. Můžete vidět nejen Adélu Babanovou, ale i taky Daniela Pitina nebo například anglického umělce Adama Curtise podle skutečných událostí.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.